konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 112 PWU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Pemohon silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Sudah dihafal semua ya, nanti jangan ditanya satu-satu lagi.
Alhamdulillah sudah hafal yang mulia.
Ya, silakan.
Terima kasih yang mulia. Yang hadir dari pemberi kuasa ada 6 orang. Satu Pak Arman, kedua Sinta Gepse, Vincent Kuipalo, Simon Balagaze, Paulinus Nake Balagaze, dan Andi Rostanti. Nah, sementara dari kuasa hukum ada 11 orang, saya sendiri Edi Kurniawan, kemudian Salsabila, Mulia Sarmono, Judianto Simanjuntak, Asep Komarudin, Tigor Hutapea, Yulianto Behar Ngali, dan terakhir Muhammad Jamil. Terima kasih yang mulia.
Sudah cukup semua?
Cukup.
Nanti kalau ada enggak tersebut bisa protes nanti kan. Merusak solidaritas sesama kuasa hukum. DPR belum hadir atau tidak hadir. Dari kuasa presiden dipersilakan.
Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dari kuasa presiden yang hadir, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Ellen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus pembaca keterangan presiden, Bapak Iketut Hadi Priyatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Kemudian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional hadir Insinyur Tensa Nurdiani ST, MHIPU, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Bapak Dindin Saripudin SHMH, Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Bapak Gandiwa Yudhistita SHMH, Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya Kanti Mulyani, PLT Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, Melim Charity, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan dan Perekonomian beserta tim. Demikian yang mulia, terima kasih.
Terima kasih Bu PLT Direktur, ini lama sekali PLT-nya. Jadi satu ada tugasnya di Padang kan kalau nggak salah ya? Bukan ya? Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan segera lepas PLT-nya supaya jadi permanen begitu. Nah, kita ini kalau PLT-PLT terus jadi repot juga kita. Terima kasih untuk perkara nomor 112 tahun 2025, agenda persidangan kita hari ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. Nah, DPR belum hadir karena kuasa Presiden sudah hadir. Dan sudah ditentukan bahwa keterangan Presiden akan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dipersilakan Pak Dr. Ellen Setiadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin yang mulia kami menyampaikan ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat hari ini belum hadir. Yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, kementerian lembaga, yang kami hormati para pemohon yang berbahagia. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian material ketentuan pasal 3 huruf D, pasal 123 angka 2 huruf U, pasal 173 ayat 2 ayat 4 dan ayat 5, pasal 31 angka 1 ayat 2 dan ayat 5, pasal 124 angka 1 ayat 2, pasal 36 angka 2 dan angka 3, pasal 18 angka 15 dan pasal 17 angka 18 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang selanjutnya disebut UUCK 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terintegrasi dalam perkara nomor 112/PUU/23/2025. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian material UUCK 6/2023. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, pemerintah berpendapat bahwa dalil para pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar dan lebih disebabkan karena implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma. Terkait partisipasi masyarakat, pemerintah juga sama sekali tidak membatasi partisipasi masyarakat dan tidak menutup sarana pengajuan keberatan dalam penyelenggaraan PSN yang ditujukan dengan diaturnya mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dalam pelaksana PSN dalam ketentuan pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 sehingga telah disediakan sarana bagi masyarakat yang keberatan atau terdampak atas penyelenggaraan PSN. Dengan demikian, justru patut dipertanyakan apakah para pemohon sudah menyampaikan keberatan melalui jalur yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan atau belum. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU/3/2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU/5/2007. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan di tahun 2045, di mana infrastruktur menjadi salah satu syarat penting untuk mencapai visi tersebut. Infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan untuk mendukung berfungsinya banyak aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Layanan infrastruktur berkualitas dan merata di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia, sekaligus mewujudkan amanat konstitusi untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta sesuai ketentuan pasal 18 ayat 5, pasal 27 ayat 2, pasal 28H ayat 1, pasal 33, dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Data dari World Bank tahun 2015 dan McKinsey Global Institute Report 2013, infrastruktur stok atau perbandingan investasi infrastruktur dengan produk domestik bruto atau PDB suatu negara, Indonesia tahun 2012 hanya sebesar 38%, masih jauh tertinggal dibanding rata-rata dunia sudah di angka 70%. Angka ini menunjukkan stagnasi pembangunan infrastruktur Indonesia. Data menunjukkan bahwa peningkatan investasi infrastruktur sebesar 1% dari PDB akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% hingga 20,2% per tahun. Sementara itu, pada tahun 2015, biaya logistik di Indonesia mencapai sekitar 23,2% dari PDB yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Singapura, Filipina, Malaysia yang berkisar antara 5 hingga 10% dari PDB. Atas dasar tersebut, sejak tahun 2014 sampai 2015, pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama dalam upaya mempersiapkan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta mempersiapkan jalan menuju Indonesia Emas 2045.
Secara khusus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, sebanyak 229 PSN telah selesai dibangun dengan rincian sebagai berikut. A. Infrastruktur penunjang konektivitas terdiri dari 11 pelabuhan laut baru, 20 bandar udara, 7 proyek kereta api, dan lebih dari 2.000 km jalan tol baru. B. Infrastruktur ketahanan pangan dan penanganan banjir terdiri dari 50 bendungan dan jaring irigasi untuk pengairan seluas lebih dari 27.000 hektar. C. Infrastruktur industri dan penunjang investasi terdiri 20 kawasan industri telah terbit izin usaha kawasan industri atau IUK dan beroperasinya 24 kawasan ekonomi khusus. Dan D. Infrastruktur ketahanan energi beroperasinya 21,7 gigawatt pembangkit listrik baru dan meningkatnya produksi gas bumi setara 2,3 MTPA. Dapat pula disampaikan total investasi 229 PSN tersebut sebesar lebih dari 1.942 triliun. Berdasarkan kajian Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada tahun 2023, dari 190 PSN yang telah beroperasi dengan nilai investasi sebesar 1.742 triliun rupiah, dapat menyerap tenaga kerja langsung atau direct lebih dari 2,7 juta orang secara nasional dan berkontribusi terhadap output ekonomi nasional atau PDB lebih dari 3.340 triliun rupiah atau multiplier effect yang tercipta sebesar 1,91 kali. Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, pembangunan infrastruktur mengalami perkembangan yang masif, terutama dengan adanya status PSN. Jalan tol, bendungan, dan jaringan irigasi, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api sudah terbangun cukup banyak dan beroperasi serta memberikan manfaat bagi pembangunan regional dan nasional. A. Pembangunan jalan tol sampai dengan tahun 2015.
LM itu dianggap dibacakan, ya. Kalau dibacakan semuanya lama sekali ini.
Terima kasih Yang Mulia.
Disampaikan poin-poinnya saja.
Baik Yang Mulia.
Silakan.
Yang untuk halaman 4, pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan, pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, pembangunan kereta api, pembangunan pelapa ring, pembangunan infrastruktur tenaga listrikan, sampai dengan halaman 6 dianggap kami sudah bacakan Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hambatan-hambatan utama dalam penyelesaian proyek infrastruktur yaitu isu pengadaan tanah, isu bukti kepemilikan, ganti rugi, untung tanah, pembiayaan pengadaan tanah, aset BMN, BUMN, tanah kas desa, tanah wakaf, dan lain-lain, isu lambat dan lamanya proses perizinan, isu kesesuaian tata ruang, darat dan laut, serta hutan, serta isu pembiayaan atau keterbatasan APBN-APBD, dan isu perencanaan dan pelaksanaan. Proyek-proyek yang dianggap memiliki nilai strategis dan berdampak positif bagi masyarakat diberikan fasilitas dan kemudahan dalam pembangunannya melalui PSN. Fasilitas dan kemudahan PSN dari mulai tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Selain itu juga fasilitas percepatan persyaratan dasar, persetujuan lingkungan, penyesuaian tata ruang dan hutan, pengadaan lahan, penjaminan pemerintah dan penyelesaian masalah hukum, dan penyelesaian masalah dalam semua tahapan pembangunan proyek. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait pokok permohonan para pemohon, ketentuan pasal 3 huruf D Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 menyelaraskan berbagai aturan yang sebelumnya tersebar dan tumpang tindih. Agar tercipta kepastian hukum dalam peningkatan ekosistem investasi dan penciptaan PSN dengan tetap mengakomodir kepentingan masyarakat, pelaksana PSN dan dalam koridor perlindungan terhadap lingkungan hidup. Percepatan pembangunan ini tetap diarahkan untuk kepentingan nasional dengan mengedepankan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, seluruh pengaturan dan pelaksanaan pedoman berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga perhatian keadaan sosial, keberlanjutan, serta kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai PSN dalam Undang-Undang CK 6/2023 justru berdampak positif antara lain, angka 1-17 kami anggap sudah dibacakan Yang Mulia. Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Konstitusi, penambahan cakupan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 123 angka 2 Undang-Undang CK 6/2023 dilakukan untuk kepentingan penciptaan kerja sebagai upaya menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 3 pasal 122 Undang-Undang CK nomor 6/2023. Meskipun bertujuan untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak yang berhak dan masyarakat terdampak. Berdasarkan ketentuan pasal 123 angka 4 UUCK 6/2023 yang mengubah pasal 19 Undang-Undang 2/2012 telah diatur adanya konsultasi publik atas rencana pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terdampak. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 20 UU Undang-Undang Nomor 2/2012 telah diatur bahwa konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak diberikan waktu selama 60 hari kerja dan apabila ada pihak yang keberatan maka diberikan lagi waktu paling lama 30 hari kerja. Dengan demikian, masyarakat yang terdampak rencana pembangunan telah diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk menyampaikan keberatan atas lokasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 123 angka 2 UUCK 6/2023. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa terkait dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan diperbolehkan badan usaha swasta untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 173 ayat 2 dan ayat 4 UUCK 6/2023 merupakan pemahaman yang keliru. Badan usaha, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta hanya dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk PSN. Kemudian badan usaha, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta juga hanya dapat melakukan pengadaan tanah untuk PSN apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk PSN dan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal. Ketentuan pasal 173 ayat 2 dan ayat 4 UUCK 6/2023 mengatur penegasan bahwa apabila pengadaan tanah dalam rangka penyelenggaraan PSN disanakan oleh badan usaha, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta, mekanismenya dilakukan sesuai dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Penegasan pengaturan tersebut diperlukan karena baik penyelenggaraan UU 2/2012 maupun penyelenggaraan PSN keduanya sama-sama harus melakukan pengadaan tanah dan hubungan langsung dengan pihak yang berhak serta masyarakat yang terdampak, termasuk kewajiban melaksanakan konsultasi publik dan pemberian ganti kerugian. Sehingga mekanisme yang digunakan adalah mekanisme Undang-Undang 2/2012. Dengan demikian, para pemohon tidak dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa badan usaha swasta dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cakupan tujuan pada pasal 123 angka 2 UUCK 6/2023 karena keterkaitan antara pengadaan tanah untuk PSN oleh badan swasta dalam pasal 173 ayat 2 dan ayat 4 UUCK 6/2023 dengan Undang-Undang 2/2012 hanya terkait mekanisme pengadaan tanahnya saja. Dan badan usaha bukanlah pihak yang dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa diaturnya prasadan atau proyek strategis nasional dalam ketentuan pasal 31 angka 1 ayat 2 dan pasal 124 ayat 2 UUCK 6/2023 bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PSN. Pengaturan PSN sebelumnya UUCK 11/2020 diatur dalam Perpres 3/2016 berikut perubahannya. Padahal baik penyelenggaraan untuk kepentingan umum maupun PSN sama-sama dilakukan melalui tahap penetapan lokasi yang berhubungan dengan masyarakat dalam prosesnya. Bahkan dalam penyelenggaraan PSN diberikan juga beberapa kemudahan perizinan sehingga pengaturan PSN perlu dianggap menjadi substansi undang-undang dalam UUCK 6/2023 agar lebih memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat terdampak maupun pelaksana PSN mengenai mekanisme penetapan lokasi hingga pemberian ganti kerugian kepada masyarakat. Apabila prasadan atau proyek strategis nasional dalam ketentuan pasal 31 angka 1 ayat 2 dan pasal 124 ayat 2 UUCK 6/2023 tidak diatur, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terdampak dan pelaksana PSN karena dasarnya hanya pada tingkat peraturan presiden, padahal PSN bersifat strategis untuk kepentingan nasional. Berdasarkan uraian di atas, baik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun PSN dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi nasional di berbagai sektor, dan penciptaan lapangan kerja. PSN dan pengadaan tanah sama-sama bersifat vital dan berdampak luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa norma pendelegasian kepada peraturan pemerintah dalam ketentuan pasal 31 angka 1 ayat 5, pasal 36 angka 2 dan angka 3, dan pasal 173 ayat 5 UUCK 6 2023 telah disetujui bersama dengan DPR pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja. Dengan demikian, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif telah menyerahkan pengaturan lebih lanjut dari norma yang telah disetujui bersama ke dalam peraturan perundang-undang yang diatur oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR tidak berubah sama sekali karena DPR tetap berwenang melakukan legislative review dan hak pengawasan lainnya, antara lain mengawasi pelaksanaan APBN, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian terhadap dalih para pemohon terkait alih fungsi lahan pertanian, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa sebelum UUCK 6 2023 berlaku dalam Undang-Undang 41 2009 dan Undang-Undang 22 2019 telah diatur fungsi lahan dapat dilakukan atas dasar untuk kepentingan umum dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Dilakukan kajian kelayakan strategis. 2. Disusun rencana alih fungsi lahan. 3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik. Dan 4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang difungsikan. Kemudian setelah UUCK 6 2023 berlaku, ditambahkan satu variabel sebagai dasar pengalih fungsian lahan, yaitu untuk PSN. Bahwa meskipun ditambah satu dasar pengalih fungsian lahan untuk PSN, namun persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pengalih fungsian lahan pertanian tetap sama dengan dasar pengalih fungsian lahan untuk kepentingan umum, terutama persyaratan penyediaan lahan pengganti, sehingga tidak ada perampasan tanah, sumber-sumber agraria dan sumber daya alam yang terkait dengan alat produksi pangan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok permohonan para pemohon terkait ketentuan pasal 3 huruf D, pasal 18 angka 15 UUCK 6 2023, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Dalam hal wilayah PSN berada di kawasan pesisir, kewajiban untuk memenuhi perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sebagaimana diatur dalam UU 27 2007 dan UU 1 2014, termasuk perlindungan terhadap ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU 27 2007 serta kewajiban memiliki dokumen kesesuaian kegiatan pemuatan ruang laut untuk kegiatan pemuatan ruang laut. Ketentuan dalam pasal 18 angka 15 UUCK 6 2023 justru menegaskan perlunya integrasi antara kebijakan PSN dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada norma yang menghapus atau menihilkan keberlakuan RZWP3K, melainkan memberikan ruang bagi pelaksanaan PSN dan pendekatan harmonisasi perencanaan, yakni dengan melakukan revisi RZ jika diperlukan secara cepat dan akuntabel. Hal ini dilakukan agar pembangunan strategis tidak tersandra oleh stagnasi administratif yang tidak mencerminkan kebutuhan faktual di lapangan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan kebijakan nasional bersifat strategis dilakukan dengan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga kendati belum termuat dalam rencana tata ruang dan atau rencana zonasi, kegiatan pembuatan ruang yang termasuk dalam kebijakan tersebut tetap dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi KKKPR yang memuat hasil kajian teknis aspek penataan ruangnya. Di samping itu, berdasarkan pasal 13 UUCK 6 2023 dipersyaratkan juga persetujuan lingkungan yang memuat hasil kajian aspek lingkungan serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi yang memuat hasil kajian aspek kelayakan bangunan gedung. Setelah tiga persyaratan tersebut dipenuhi, pelaksanaan pemanfaatan ruang dimaksud harus memiliki legalitas berupa perizinan berusaha. Lebih lanjut, terkait dengan penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang sudah mendapatkan rekomendasi KKPR melalui mekanisme yang berlaku adalah melalui persetujuan lingkungan yang mana prosesnya dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Sehingga dari aspek lingkungan hidup yang diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan ruang adalah persetujuan lingkungan, sedangkan KLHS diperlukan dalam rangkaian proses penyusunan rencana tata ruang dan rencana zonasi. Bahwa partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah diatur dalam pasal 17 angka 31 UUCK 6/2023 paling sedikit dilakukan melalui 1. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, 2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan 3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, partisipasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya terbatas pada penyusunan RT/RW, tetapi juga dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu disampaikan bahwa apabila permohonan akuo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan timbul dampak yang besar bagi perekonomian negara dan kepastian hukum dalam berusaha karena 1. Amanat konstitusi untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai ketentuan pasal 18 ayat 5, pasal 27 ayat 2, pasal 28H ayat 1, pasal 33 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju, adil, sejahtera dan berkelanjutan di tahun 2045 akan sulit terwujud. 2. Proses pengadaan tanah menjadi lebih sulit dan berlarut-larut sehingga dapat menghambat pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. 3. Menurunkan pendapatan masyarakat, menghambat penciptaan lapangan kerja, serta menghambat investasi yang pada akhirnya berdampak pada tujuan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. 4. Proses pengadaan tanah menjadi tidak efektif dan efisien sehingga dapat memicu konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah, masyarakat pemilik tanah, badan hukum BUMN, BUMD, badan usaha swasta, masyarakat hukum adat, dan lain-lainnya. 5. Ketidakjelasan peraturan dan prosedur pengadaan tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penyelenggaraan PSN. 6. Pemilik tanah, pemilik bangunan tidak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil sehingga akan mengalami penurunan kesejahteraan dan ketidakadilan. 7. Negara Indonesia akan semakin tertinggal dalam aspek pembangunan infrastruktur dari negara-negara lainnya serta indeks kemiskinan di Indonesia dapat semakin meningkat. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Constitutional Review on UUCK 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian material para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima atau niat advancelat faclat. 3. Menyatakan ketentuan pasal 3 huruf D, pasal 123 angka 2 huruf U, pasal 173 ayat 2, ayat 4, dan ayat 5, pasal 31 angka 1 ayat 2, dan ayat 5, pasal 124 angka 1 ayat 2, pasal 36 angka 2 dan angka 3, pasal 18 angka 15, dan pasal 17 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Es aquo et bono. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa Hukum Presiden Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ditandatangani. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum Republik Indonesia ditandatangani. Nusran Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional ditandatangani. Dan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia, ditandatangani. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ellen. Silakan kembali ke tempat. Silakan dari meja hakim. Pak Arsul, cukup. Prof. Arif, Prof. Guntur. Oke, dimulai dari Prof. Guntur, dipersilakan. Cukup. Oh, kalau begitu Prof. Arif, silakan, Prof.
Terima kasih Yang Mulia Wakil Ketua Pimpinan Sidang. Terima kasih Pak Ellen Setiadi yang telah menyampaikan keterangan pemerintah. Kekhawatiran dari pemohon yang perlu diperhatikan dalam permohonan ini dan telah mendengar jawaban dari pemerintah, sebetulnya antara pemohon dan pemerintah itu kan patokannya harus sama, juga hakim patokannya sama. Patokannya apa? Patokannya adalah di konstitusi, dalam hal ini kita angkat lebih tinggi adalah di pembukaan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ kita kalau rumuskan secara lebih padat, saya bisa berkesimpulan, Indonesia itu menganut sebagai negara tidak sekedar welfare state. Ya, kalau welfare state itu lebih ke arah tujuan negara di negara-negara yang menganut liberalisme, individualisme, dan materialisme. Dalam pemahaman saya, Indonesia berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, Indonesia itu sebagai tidak sekedar negara welfare state, tapi religious welfare state. Jadi lebih tinggi tatarannya, ranahnya, dan lebih mulia dari tujuan negara yang ada dalam negara-negara yang menganut ideologi materialisme atau ideologi liberalisme. Berangkat dari situ sebetulnya pemohon, pemerintah, dan kita semua itu sama. Tujuannya mengarah ke itu, terciptanya negara yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Dari kacamata pemerintah sudah disampaikan. Dalam rangka itu maka jawaban pemerintah itu mengatakan bahwa harus dilakukan pembangunan seluas-luasnya untuk menciptakan ke arah itu, ke arah tujuan visi-misi yang sudah ditentukan di konstitusi. Nah, permohon itu juga sebetulnya arahnya ke situ kan sama. Tapi ini ada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsinya, pemerintah menerjemahkan bahwa pasal-pasal yang diujikan itu sudah sesuai dengan tujuan visi-misi negara yang tercantum dalam pembukaan. Tapi pemohon kemudian men-challenge apa betul itu ke arah yang sebagaimana yang sudah ditentukan di pembukaan. Nah, dalam hal ini kalau dari sisi pemerintah sudah menjawab begitu, mahkamah pengen memperoleh penjelasan dan pandangan dari kedua persepsi yang berbeda. Persepsi pemerintah dan persepsi pemohon itu beda. Oleh karena itu sangat menarik pada waktu pemerintah menyampaikan dampak apabila petitum para pemohon dikabulkan. Maka ada 7 item yang disebutkan di sini. Nah, 7 item itu pemohon harus bisa membuktikan bagaimana sih menurut pemohon. Jadi di challenge apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa petitum para pemohon kalau dikabulkan ada masalah-masalah begini malah. Oleh karena itu mohon nanti pemohon bisa menghadirkan saksi atau ahli yang menyatakan bahwa tidak begitu, yang sebaliknya, sehingga mahkamah dapat memperoleh pandangan yang adil, berimbang, proporsional, yang betul itu mana untuk ditimbang oleh hakim. Oleh karena itu, ini pemohon melalui kuasa hukumnya, tadi ada kata-kata dari jawaban pemerintah, ini sebetulnya bukan persoalan konstitusionalitas, tapi persoalannya adalah persoalan implementasi dari norma. Nah, itu di challenge nanti, ya. Dalam persidangan yang sekarang bisa menghadirkan dua ahli dan dua saksi, tetapi Pak Ketua pimpinan sidang yang pasti selalu mengatakan tidak hanya dua itu saja, bisa menghadirkan lebih banyak dari itu, tetapi yang dua dihadirkan secara fisik di persidangan, selebihnya keterangan saksi dan ahli bisa secara tertulis untuk memperkuat permohonannya. Itu kita jadi pada kesempatan setelah mendengar jawaban pemerintah, saya mohon pemohon melalui kuasa hukumnya bisa berusaha sekuat tenaga membalik persepsi yang sudah digambarkan oleh pemerintah. Ini loh dampaknya kalau mahkamah mengabulkan, malah sebaliknya. Karena apa? Untuk melakukan menciptakan kesejahteraan lahir batin tadi, dibutuhkan tanah-tanah untuk pembangunan, padahal aturan-aturan itu menjadi ada tidak kepastian hukumnya kalau tidak diatur sedemikian. Itu yang harus di-challenge oleh pemohon. Oleh karena itu, silakan pemohon ya dengan saksi atau ahlinya berdasarkan ada peristiwa-peristiwa konkret yang tadi disebutkan, tapi itu bisa diangkat sebetulnya bukan hanya persoalan konkret, tapi persoalan normanya juga salah. Itu dari sisi pemohon harus begitu, ya. Begitu juga nanti pemerintah juga bisa menghadirkan saksi atau ahli yang memperkuat dalil-dalil jawaban dari apa yang sudah disampaikan di sini. Sehingga kita bersembilan bisa memperoleh pandangan yang berasal dari dua persepsi yang berimbang, proporsional, dan kita bisa memutuskan dengan secara komprehensif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari apa yang disampaikan dan yang berkembang dalam persidangan ini. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Yang Mulia Prof. ini cukup? Cukup, ini dari saya sedikit karena apa? Pertama, ini masih terkait yang disampaikan terakhir oleh Yang Mulia Prof. Arief. Ini dampak apabila petitum para pemohon dikabulkan. Nah, bisa enggak pemerintah juga menjelaskan kepada kami, misalnya kalau ini dikembalikan ke norma awal, apa sih dampaknya? Jadi kan kalau dikabulkan itu kan dinyatakan inkonstitusional. Tapi kalau dikembalikan ke norma awal, karena ini kan pasalnya perubahan-perubahan nih atau penyisipan, apa implikasinya? Itu yang satu. Jadi ada 7 poin itu, kami ingin pemerintah menjelaskan agak lebih detail juga bagaimana kalau ini dikembalikan ke norma awal, apa dampaknya? Apakah seperti yang di sini atau ada dampak lain yang harus diuraikan ke mahkamah? Itu satu. Yang kedua, mahkamah perlu juga dilengkapi oleh pemerintah ini sebelum sampai kepada penambahan atau perubahan norma-norma yang diuji oleh para pemohon, karena ini menceritakan apa bahayanya PSN itu untuk soal lingkungan dan segala macam itu. Kira-kira dulu kajiannya apa sih dari pemerintah sehingga sampai kepada norma yang hari ini dipersoalkan oleh pemohon. Nah, kalau itu kami bisa dibantu, kami bisa menelusuri ternyata ini rasio dibalik perumusan norma ini. Nah, kami memang agak berat kalau minta apa yang dibahas di DPR. Kenapa? Ini kan dari perpu. Perpu kan tidak ada pembahasan, yang cuma ketok palu kan. Ketok palu disetujui, jadi kalau minta risalahnya menjadi tidak relevan. Nah, sekarang kami minta kepada pemerintah menjelaskan pembahasan atau hasil kajian di internal pemerintah sehingga sampai kepada kesimpulan norma-norma ini harus dimuat di dalam Undang-Undang Ciptaker. Nah, mungkin kami percaya Pak Ellen, tidak mungkin pemerintah sampai kepada perumusan norma kalau tidak ada hasil kajian yang menyatakan ini perlu ada norma baru, norma-norma yang lama itu harus diubah. Nah, tolong disampaikan juga kepada kami. So, kalau Pak Ellen tidak sampaikan, pemerintah tidak sampaikan, kami tidak memiliki informasi yang cukup. Hampir dipastikan pemohon tidak punya itu, Pak Ilan. Nah, informasi dari pemerintah itu penting bagi kami untuk menilai ini layak atau tidak, beralasan atau tidak perubahan-perubahan itu. Kalau dalil asumsi globalnya tadi sudah dijelaskan di depan, tapi kami ingin dijelaskan pasal per pasal mengapa itu dirumuskan seperti itu. Karena satu-satunya sekarang, andalan kami, pemerintah yang harus menjelaskan, karena kami tidak mungkin meminta perdebatan ketika norma itu disusun di DPR. Karena ini berasal dari Perpu, dan itu juga kesulitan Perpu ini kalau diuji ke Mahkamah Konstitusi materialnya, jadi perdebatannya tidak ada. Paling tidak ke kami disampaikan dulu naskah akademik dalam tanda petik yang melatar belakangi perubahan ini. Nah itu mungkin yang bisa kami minta kepada pemerintah untuk menyampaikan. Satu, yang kedua. Yang ketiga, berbeda enggak rumusan dalam pasal-pasal ini dibandingkan dulu Undang-Undang Ciptaker yang uji formilnya dikabulkan oleh Mahkamah secara bersyarat itu. Apa yang membedakan norma sekarang dengan norma sebelumnya? Karena ini penting kami sampaikan, di putusan Ciptaker itu kami sudah memberikan kayak pesan kepada pemerintah, tolong dong direspon ya Prof. Arief ya, keberatan-keberatan masyarakat terhadap materi Undang-Undang Ciptaker ketika itu. Bahkan ketika ada permohonan soal ketenaga kerjaan itu, sebagiannya mirip dengan dissentingnya Prof. Arief, dissentingnya yang mulia Prof. Anwar, karena sudah ada isyaratnya di situ. Nah tolong kami diberikan penjelasan. Apa yang membedakan rumusan sebelumnya dengan rumusan yang baru? Nah itu yang ketiga Pak Ellen. Catatan itu semua ada di kantor Pak Ellen saya kira karena host dari ini semua adalah kantor Pak Ellen Setiadi ketika itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Itu saja yang kami perlukan. Prof. Eni ini, gara-gara saya mengomentari, Prof. Eni jadi terpancing juga untuk minta kepada Pak Ellen. Silakan yang mulia Prof. Eni.
Baik, terima kasih Pak Wakil. Terima kasih Pak Ellen atas keterangannya. Seperti yang tadi Pak Ellen yang tadi sidang pleno yang sebelumnya, karena ini kan juga berangkat dari hal yang sama ya, karena menggunakan metode omnibus, dan di dalam pasal 3 itu memang disebutkan tujuan dari dibentuknya semula dari Perpu itu adalah bagaimana bisa membangun ekosistem investasi di mana kemudian perlu ada penyesuaian sekian banyak peraturan itu. Nah ini yang saya juga perlu ada data itu Pak Ellen ya, karena yang punya pasti Pak Ellen. Sebetulnya apa saja sih yang menunjukkan di situ ada persoalan tumpang tindih peraturan itu ya, yang kemudian tidak menghambat proses kita berinvestasi. Itu bisa digambarkan lebih awal karena itu penting sekali gambaran soal apa namanya tumpang tindih itu. Kemudian terkait dengan petitum tadi, ini juga disampaikan bahwa ini bisa menurunkan lapangan pekerjaan dan investasi. Itu bisa digambarkan Pak before after-nya itu seberapa besar sebetulnya peningkatan lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan investasi yang kemudian sudah bisa dicapai dengan adanya ketentuan Undang-Undang Ciptaker ini. Dua hal itu aja Pak, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Cukup? Ada yang mau direspon? Pak Ellen silakan.
Terima kasih Mulia. Tadi kami semua sudah catat dan kami akan segera nanti disampaikan dalam bentuk keterangan tambahan tertulis Presiden. Demikian Yang Mulia.
Terima kasih. Harapannya juga nanti pemohon kalau bisa nanti kan punya sesi terakhir ya di kesimpulan itu memberikan elaborasi juga. Jadi pemohon juga harus berupaya sekeras upaya pemerintah ini untuk membuktikan kepada Mahkamah tentang hal-hal yang didalilkan dalam permohonan ini. Karena pemerintah sudah menyampaikan keterangan dan kita akan menunggu DPR menyampaikan keterangan, mudah-mudahan DPR juga menyampaikan, agenda sidang berikutnya adalah pertama mendengar keterangan DPR, yang kedua apakah pemohon akan menghadirkan saksi atau ahli?
Iya Yang Mulia, kami akan ajukan ahli dan saksi.
Berapa orang?
Izin untuk memberikan pembuktian yang maksimal dari kami, Karena yang kami uji ini ada 5 klaster undang-undang,
ya,
maka kami izin untuk menghadirkan ahli secara langsung sebanyak 5 orang.
Oke.
Berdasarkan klaster masing-masing.
Saksi?
Saksi kami ajukan 5 orang mewakili lokasi PSN yang kami ajukan.
Oke. Kami sudah pernah menyampaikan boleh diajukan ahli sebanyak-banyaknya dan saksi sebanyak-banyaknya. Tapi yang boleh dihadirkan di persidangan itu maksimal 2 saksi, 2 ahli. Jadi selebihnya boleh dengan keterangan tertulis. Dan itu nilainya sama bagi mahkamah. Bisa ya? Oke, jadi kalau sidang berikutnya mau ahli dulu atau mau saksi dulu?
Ahli dulu yang
mulia. Oke, ahli 2 orang ya.
Ya.
Itu tidak menutup kemungkinan ahli lain dengan keterangan tertulis, begitu. Oke, sidang berikutnya diagendakan pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 10.30 WIB. Agendanya adalah mendengar keterangan DPR dan mendengarkan keterangan 2 ahli yang diajukan oleh pemohon. Nanti sidang berikutnya saksi juga. Dengan catatan, apabila ahli saudara akan hadir online, tolong mempersiapkan seluruh perangkat sumpah, jadi kitab, kemudian juru sumpah, tapi kalau hadir di sini itu nanti akan disediakan oleh mahkamah, juru sumpah dan kitabnya. Kemudian kalau ahlinya adalah dari perguruan tinggi yang memerlukan keterangan, itu harus ada keterangan atau izin dari pimpinan perguruan tinggi, apakah rektor, dekan, atau wakil dekan. Dan keterangan tertulis beserta CV dari kedua ahli sudah diterima mahkamah paling lambat 2 hari kerja sebelum hari sidang. Jadi kalau ini hari Rabu, paling lambatnya hari Senin. Keterangan tertulis dan CV-nya sudah diterima oleh mahkamah. Dan jadwal yang kami sampaikan ini sekaligus pemberitahuan resmi kepada para pihak untuk datang sesuai dengan jadwal itu tanpa perlu diundang lagi oleh mahkamah. Bisa dipahami ya, pemohon? Oke, kuasa presiden?
Bisa mulia, cukup.
Oke, terima kasih. Cukup dengan demikian, sidang untuk perkara nomor 112 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis.